Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 13 май пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Жолдагы Түбән Кама суу электр станциясындагы шартлаудан 2 киши халак болду, унлап киши яраланды. Мәскәүнең икътисади хәлне җайлау өчен көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга җыенуы турында яшерен документ халыкка таралды. Русиянең төрмәләр идарәсе белән мөфтиләр шурасы хезмәттәшлек турында килеште. Интернетта кирилл хәрефле исемнәр теркәлә башлый. Бу һәм башка темалар соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кыргызстанда киеренкелек яңадан кабында. Андижан вакыйгаларына 5 ел тулды. Магашкалада 8 кеше үтерелде. Казанда мөселман журналистларының 3-нче фестивалы үтәчәк. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Кыргызстанның вазифадан читләштерелгән президенты Курманбек Бакиев тарафтарлары Бишкектән соң илнең икенче зур шәһәре саналган Ош шәһәрендә җирле хөкүмәт биналарын кулга алды. Мингә якын кеше башта хөкүмәт бинасы алдында протест чаралары уздырды, соңыннан полиция белән тарткалашканнан соң бинага кире алды. Полиция көчле каршылык күрсәтмәде, шул исәптән зыян күрүче кешеләр юк дип белдерелә. Протестчылар Бакиевның кайтуын һәм җимерелгән төбәк хөкүмәтен яңадан торгызуны таләп итә. О шәһәре вазифадан киткән Бакиевның иң күп тарафтарлары булган шәһәр дип санала. Оштан кала илнең көньягындагы Джалалабад белән Баткен шәһәрләрендә дә охшаш каршылык чаралары узды. Арткан каршылык чаралары шулай ук башка шәһәрләргә дә, бигрәк тә башкала Бишкектә ризасызлык тудыра. Бакиевның вазифадан китүе белән хакимият башына килгән вакытлыча хөкүмәткә каршы кичә башка да протест чаралары узган иде. Элекке тышкы эшләр министры Роза Отымбаева җитәкчелегендәге яңа хөкүмәтнең соңгы арада төрле җирләрдә үз хакимиятен урнаштыруда кыйынлыклар кичерүе белдерелә. Кыргызстаннан качып киткән Бакиев әле дә Беларуста яши. Вакытлыча хөкүмәт исә Беларустан Бакиевне кире кайтаруны таләп итә. Үзенә каршы мәхкәмә ише ачылган Бакиев 7 апрельдә булган каршылык чараларында халыкка каршы ут ачарга әмер бирүдә гаепләнә. Кыргызстанда бүген булган каршылык чараларыннан соң иминлек сәбәпле Беларус хакимияте Бишкектәге илчесен илгә кире чакырды. Кичә Либия башкаласы Триполида булган очкыч казасында үлгәннәр санын арасыннан 61 кеше Нидерланд ватандашы, очкыч казасында үлгән кешеләр санының 103 кеше булуы белдерелә. Казадан бер генә кеше 10 яшьлек бер ир бала исән котыла алды. Нидерланд ватандашы баланың хәле авыр түгел, аның казада аяклары гына сынган. Очкыч казасында 60-тан артык ватандашын югалткан Голландиядә үлгәннәр өчен матәм игълан ителде. Дөнья Кавказдагы Дагыстанның башкаласы Махачкалада машина шартлавы нәтиҗәсендә 8 кеше һәлак булды. Мәгълүматларгә караганда үлгән кешеләр кичә янган телевидение антенна манарасына карарга барган кешеләр булган. Бу вакыйгадан элек кораллы кешеләр полиция машиналарына ут ачкан иде. Чыккан бәрелештә 4 кеше яраланды. Дагыстанда кичә антенна манарасы белән операция станциясы яндырылган иде. Майда Казанда мөселман киң күләм мәгълүмәт чараларының 3-нче фестивалы үтәчәк. Аны ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә ярдәм вакыфы белән берлектә Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте оештыра. Әлеге чара кысаларында мусульман журналистларының Русия күләм икенче конференциясын үткәрү дә планлаштырыла. Шулай ук мусульман күләм мәгълүмәт чараларының ишәнлеген 10 номинацияда билгеләүче 3-нче каләм бәйгесе дә күренекле белгечләр дәресләре дә үтәчәк. Чараның максаты Русияда мусульман журналистларының үсешенә ярдәм итү, тәҗрибә алмашу, сәләтле журналистларны һәм иң яхшы киң күләм мәгълүмәт чараларын табу, мусульман киң күләм мәгълүмәт чараларын популярлаштыру диелә. Бәйге эшләре рус һәм татар телләрендә кабул ителә. Бүген Үзбекстанның Әндиҗан шәһәрендә булган канлы фаҗигага 5 ел тула. Хукук яклаучылар 2005 елның 13 маенда Әндиҗанның Үзәк мәйданында җыелган демонстрациячеләр төркеменә иминлек кешеләре ут ачып йөзләрчә кешене үтерде, ди. Хөкүмәт рәсмиләре анда 187 кеше үлде дип белдерә. Моннан нәк 5 ел элек Әндиҗанда булган вакыйганы хөкүмәт бер төркем җинаятьче һәм террорчының хөкүмәт канунларына каршы чыгуын бастыру гамәле буларак атаган иде. Рәсми Ташкент бу вакыйгаларны илнең ичке мәсьәләсе дип саный һәм халыкара тикшерүне уздыру таләбен катки каршы килә. Вашингтонда сенаторлар белән очрашкан Афганистан президенты Хамид Карзайи коррупция белән көрәшнең афган хөкүмәте өчен җиңел эш булмавын әйтте. Шулай ук Карзайи АКШны афган хөкүмәте кишергән авырлыкларны аңларга чакырды. Афган җитәкчесе хакимият илдәге дәүләт даирәләренә тәртиптә эшләү өчен барлык чараларны күрергә тырыша дип ышандырды. Халыкара җәмәгатьчелек күп тапкыр Афганистан хөкүмәтен илдә тарала барган коррупция белән көрәштә җитди чаралар күрмәүдә гаепле. Хамид Карзайи сенаторлар алдында чыгыш ясаганга кадәр АКШ президенты Барак Обама белән очрашты. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Мәскәүнең икътисади хәлен җайлау өчен Көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга җыенуы турында яшерен документ халыкка таралды. Русиянең төрмәләр идарәсе белән мөфтиләр шурасы хезмәттәшлек турында килеште. Бу темаларга без Түбән Кама су электр станциясендәге коза турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Уникенче майда Чаллыдагы Түбән Кама су электр станциясендәге шартлаудан 2 кеше һәлак булды, 10лап кеше яраланды. Шартлау станция җиһазларын һава белән тәэмин итүче һава җыгыш бүлмәдә булган. Казанны тикшерү эшләре дәвам итә. Моннан 30 еллап элек эшли башлаган Түбән Кама су электр станциясендәге әлеге вакыйга турында тулырак итеп Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Түбән Кама су электр станциясындагы шартлау сәбәпләре буенча үзгәрешләр юк диярлек. Кичә 12 май көнне Татарстан премьер-министры урынбасары, энергетика министры Илшат Фәрдиев ашыгыч рәвештә шартлау урынына килгән иде. Министр Фәрдиев мондый нәтиҗә ясады. Без күзәтүләр һәм тикшерүләр уздырдык. Корылмалар зыян күрмәгән. 14 агрегат моңарчы нишек эшләгән, шулай эшләүен дәвам итәләр. Энергия системалары, энергия кулланучылар шартлауны сизмәделәр. Фаҗиганың сәбәбе һава җыгышта. Кысылган һаваны биредә станция мәнфәгатьләренә эшләүче җиһазлар өчен кулланганнар, диде министр Илшат Фәрдиев. Комиссия тикшерүе шуны күрсәтә: компрессор, ягъни һава җыгыш булган бүлмәдә майлы һава парлары барлыкка килә. Әлеге пар бераздан тиз янучы сыеклыкка әйләнә. Bu ko'rinishga turba tishiluvi sababchi bo'la. Kizu turushi shu haqda yong'in qarovul xizmatiga xabar etdi. Turbina bo'limtiga boshlig'i montajchilar yong'in jingsalarini azirlarga kirishi. Shu vaqt 15 soat 8 minutda shortlov bo'la. Hava to'lqini turbina bo'limtiga boshlig'i Konstantin Xarshevni ochiq quyiga olib tashlay. Ol shunduq ula. Tiz orada kelgan yong'inchilar o'tni sündiruvga kirishi. 18-chi yong'in sündiruv birlashmasining qarovul boshlig'i Aleksandr Nilov ochiq qolgan quyini ko'rmay, shunda yolg'ish yig'ilib tusha. Olgan jarohatlardan xastaxonada ula. Shalli boshqarma komiteti yetakchisi Vasil Shayxraziyev, Tat Energo yetakchiligi marhumlarni yerlovda, ularning oilalarini qo'ldan kelgancha yordam va'da etalar. Shortlovdan so'ng 10 kishini xastaxonaga uzatalar. Buning qadar kishining jarohat oluvini oshig'ish yordam xastaxonasi bosh tabibi Ildar Xayrullin bulay bayali. Shortlov bo'lgan o'rindan 20 metr ustarak montaj maydonchasiga bo'la. Shortlov to'lqini ondagi detallarni turli yoqqa shasha. Kishilar shundan ziyan ko'ra, dedi Ildar afandi. Bugungi ma'lumotlar bo'yicha ketirilgan 10 kishining 4-tasi xastaxonada yota. Ularning qay birlarini operatsiya yasalashaq. Xastaxonaga ketirilgan kishilarning 6-sini kecha bugun uylarina yuborganlar. Shallaning oshig'ish yordam xastaxonasi bosh tabibi o'rinbosari Rezida Karimova qolgan avrularining nindi halda bo'lovi haqida jurnalistlarga bilishma berga tiyish edi. Ishi ko'p bo'ldi ko'rasang, so'ng'i saat xabarlarini olov mumkin bo'lmadi. Shortlov bo'yicha da bugun yangi ma'lumotlar berilmadi. Aytilasi so'zlar 12 mayda aytildi. O'zgarishlar bo'lsa xabar etarmiz, dilar rasmiy uyushmalar.
Tuban Kama su elektr stansiyasindagi qoza turunda Shollidan Rafiulla G'aziz so'yladi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Iqtisodiy xalli joylov uchun Rossiya kunbotish bilan oralarni yaqinlashtirmoqchi. Shuni ko'zda tutgan doktrina bu kunlarda Ruski Newsweek jurnalida bosilib chiqdi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi hozirlagan bu dokumentda Moskva AQSh ham Yevropa birligiga qarata yumshoqroq siyosat olib borishga tayyish deyiladi. To'liroq etib haligi program bilan Landish Xarasov tanishtira.
Әлігі документ Русияның келешек өсіші мақсатынан тұшқы саяси факторларының системылы негізді қолдану программы деп атала. Русский Ньюсвек язуынша сыр болған әлігі документіні инді Русия президенті Дмитрий Медведев расылаған хамул хүкіметке юлланған. Документінің кіріш сөзінде тұшқы ішлер министрі Сергей Лавров тез өзгерушен елді Русия мәнфағатларын тәймін етуінің тіп шарасы болып, модернизацияны ғамәлге ашыру, тіп халықара қарарлар қабул етілгенде елінің шетте қалмауы, әбашқалар білән бір тегіз негізде қатнашуы, хамшул мақсатын. Сатан фикрдашлар һәм хезмәттәшләр белән араларны ныгыт утыра дип яза. Инде узган елның ноябрендә федераль җыенга юлламада президент Медведев модернизация программын истә тотып, Россия тышкы эшләр министрлыгын илгә инвестицияләр җәлеп итү өлкәсендә тырышлык куярга чакырды. Димәк, әлеге документ президентның модернизация программы белән үрлеп бара һәм шактый елларга исәпләнә дигән сүз. Бу исә акча, технологияләр һәм аларны тәкъдим итә ала торган илләр, беренче чиратта Европа Берлеге һәм Кушма Штатлар белән араларны якынайтуны залы. Мисал өчен Россия документта Европадан банк, финанс һәм сәнәгать байлыкларын алуга, белем бирү, бизнес һәм хукук өлкәсендә әлеге илләргә җайлашуга, шулай ук инвестицияләр һәм икътисадны күтәрү өчен югары белемле белгечләрне җәлеп итүгә өстенлек бирә. Әлеге документ Россиянең дуслары да, дошманнары да булырга тиеш түгел, ә беренче чиратта мәнфәгатьләр генә истә тотылырга зарур дип искәртә төслә. Шул ук вакытта узак елларга исәпләнгән стратегик максатларны истә тотып, кайбер ташламаларга да барырга әзер булуын күрсәтә. Мондый хәлләр инде барлыгы да күзге ташлана. Мисал өчен, Мәскәүнең элекке Советлар илләрендәге инкыйлапларга каршы тору тәртибенә карамастан, Мәскәү Кыргызстанның вакытлы хөкүмәтен яклап чыкты. Тагын берсе Катынь мәсьәләсе. Ягъни Русияның Польшага сер итеп сакланган архив документларын тапшыруы. Кайбер белгечләр Варшаудагы Русия илчелегенең Катынь проблемын хәл итү поляклары Русия белән Европа берлеге арасындагы хезмәттәшлеккә аяк чалмаска күндергә ярдәм итәчәк дигән хат килгәнне әйтә. Имеш нәкъ шул хаттан соң премьер Владимир Путин сәясәткә үзгәрешләр кертергә сораган, гәрчә тышкы эшләр министрлыгы моңа каршы торса да. Якын чит илләргә килгәндә программаны эшләүчеләр Европа берлеге өчен аларның инвестиция кызыксынуы кимүен һәм дәүләт кыйммәтле кәгазьләре арзанаюын әйтә. Һәм шуны истә тотып Русияны үз файдасына кулланырга тиеш дип саный. Аерым алганда Балтик буе илләренең кыйммәтле кәгазьләрен Украина һәм Беларусьта нефть-газ ширкәтләрен сатып алу Русия һәм Украина машина төзелеше тармагын берләштерү яхшы булыр иде диле. Белгечләр Русияның көнбатышка кинәт йөз белән борылу сәбәпләре транспорт, икътисад һәм инновацияләр модернизациясе өчен акча җитмәү дип саный. Русия икътисад үсеше министрлыгы планлаштырган социаль һәм инфраструктура программаларын тормышка ашыру өчен 2013 елга кадәр генә дә 1 триллион долларга якын акча кирәк булачагы әйтелә. Коралландыру программы шулай ук елына 30 миллиард доллардан кимгә төшми. Казна һәм Үзәк банк тупланмалары өчен бу бик зур акчалар. Илнең тышкы эшләр министрлыгыннан Русский Ньюсфэкка белдерүләренчә, кризис Русияның ярдәмсез генә үсеш ала алмаячагын күрсәтте. Шуңа кемгәдер таянырга кирәк. Беренче чиратта мондый трек булып, Мәскәү Европа берлеге һәм Кушма штатларны күрә.
Русия тышкы эшләр министрлыгы әзерләгән матбуатка соркып чыккан яшерен документ белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шәршәмбе 12 майда тарихта беренче мәртәбә Русияның төрмәләр идарәсе белән мөфтиләр шурасы арасында тоткыннарга рухи әхлакый тәрбия бирү хезмәттәшлеге турында килешү имзаланды. Килешүне мөфтиләр шурасы ягыннан аның рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттин, Русияның яза карарларын гамәлгә ашыру федераль хезмәте ягыннан идарәнең мөдире Александр Реймер имзалады. Имзалау тантанасында Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да булды.
Мөфтиләр шурасында узган бу очрашуда килешү турында Александр Реймер былай диде.
Мы впервые в истории существования уголовно-исполнительной системы подписали соглашение.
Мондый килешүгә кул куюны зур вакыйга дип саныйм. Төрмәләр идарәсе тарихында бу беренче мәртәбә башкарылды. Без төрмәдә утыручыларның теге яки бу җинаять өчен ирекләрен чикләсәк тә, аларның рухи дөньясы турында кайгыртырга тиеш. Чөнки алар төрмәдән төзәлеп, җәмгыятькә файдалы кешеләр булып чыгарга тиеш. Бу яктан дини идарәләргә зур өметләр баглыйбыз. Безнең төрмәләрдә мусульманнар да күп, чөнки Русия зур ил. Бүгенге көндә безнең төрмәләрдә 40 мәсҗид, 200-ләп гыйбадәт йорты бар. Ләкин алар гына бик аз. Без алга таба мусульманнар өчен гыйбадәт урыннарын киңәйтергә уйлыйбыз. Бу килешү аңа зур мөмкинлекләр бирәчәк, диде. Бу килешүне Рауил хәзрәт Гайнеттин дә зур вакыйга дип саный, һәм бу хакта ул да үз фикерләрен белдерде.
Бу килешү безнең өчен төрстән дә бер тарихи көн дип әйтергә кирәк, вакыйга дип әйтергә, чөнки Россия Федерациясында безнең диннәр һәм дини оешмалар арасында Россия мөфтиләр шурасы беренчеләрдән булып җинаять юлына басканнарны төзәтү федераль службасының органы белән бу килешүне төзеде. Элек тә без җинаятьчеләрне төзәтү органнарында үзебезнең имамнарыбызны җибәреп, ул җинаятьчеләр белән һәм хөкемгә тартылганнар белән эшне алып бара идек. Ләкин кайбер вакытларда кыенлыклар була иде.
Ул мондый килешүне имзалау тарихта беренче мәртәбә генә булса да, без төрмәләрдәге хәлне белмибез түгел беләбез. 90-нчы елларда да шундый килешү төзелгән иде, ниндидер сәбәпләр аркасында имзаланмый калды. Ләкин безнең төрмәләр белән бәйләнеш бар, аларга без әлдән әлі китаплар, намазлықлар жіберіп тұрабыз, ләкін келешу болмағанға көрі қой бір түрмелерді ғибедет орыннары ясалған болса да, оларыны тұра бара ябып та қойдылар деп Мәскеуінің бұ түркі түрмесін іске алды. Әйінді бүгін бұ келешуға құл қою түрмелерге имамларыны жіберіп, ондағы мүсілманларға уағазлар іштіріге мүмкінлік берешек деді ол.
Міне бүгін түзілген бұ келешу негізінде біз қазір Россияның қайсығына регионында біздің хүкімге тартылған кешілерінің ұтыра тұрған орынлары бар, ол түрмелерді қазір ішлерге хүкіқіміз барлыққа келді. Дұрысын әйткенде, хүкімге тартылған кешілер, алар бет көп мүдір уақыттан соң біздің жәмғиетке түрмелерден кері шығашақлар. Алар біздің жәмғиеттен айырылып ешеушілер болырға тиеш түгілдер. Алар әзмі көп мү біраз тәрбие, рухи тәрбие алсалар, дини мәғлүматларына алсалар, алар еш шексіз түзәлі юлына басқан кішілер болашақтар.
Шулық уақытта, дейді Рауль Хазрет, қайбір орындарда мүсілман дин әхілерін түрме хұжалары өзлері де шақыралар. Түрмеде отырушыларға Аллах сөзін ішіттірсегіз, бәлкі алар біраз тынышырақ болырлар еді деп әйтелер, дейді Рауль Хазрет. Ол шулай ұқ келешуға түрмелерінің қабіл телевизиясы аша мүсілман программасын, шулай ұқ мүсілман фильмларын көрсету мүмкіндігін болдырыға деген мәддеде кірттік, дейді. Қазір енді бұл келешу негізінде Русия жерлігіндегі тілесе нендей түрмеде дини іш алып бару құқығына ие болдық, дейді Рауль Хазрет. Түрмеде отырушылар қашанда болса ерікке шығашақлар бит. Біз оларны жәмғиетке пайдалы кішілер етіп тәрбиелеуде ярдәм итешекпіз, дейді ол. Егер де олар рухи дини тәрбие алалар екен, олар еш шексіз түзелу жолына басашақлар деп санайм, дейді Рауль Хазрет Гайнеттин.
Біз Федеральной службой исполнения наказаний деп аталған бу ұйышманың мадди мүмкіншіліклерінен шығып, түрмеде отырған хүкімге тартылғандар үшін махсус ғибадат биналарын болдырырға деген пунктіні кіртті. Хәм инкерегі әлбетте еш шексіз дини предметлер һәм дә дини китапларны аларга бирү. Шуны әйтергә кирәк, һич шексез гыйбадат биналарын булдыру. Кайда аларны җыясың? Ниндидер бер камерада очрашып булмый бит. Аларга махсус бер бина, анда инде килә ала имам, анда килеп ул вагаз белән, анда килеп аларның сүзләрен тыңлап, аларга киңәшләрен биреп, аларга бер рухи тәрбия беру мөмкинчелекләрен булдыру.
Бүгенге бу килешү программалы байтак эшне җайга салырга ярдәм итәчәк, диде ул. Александр Реймер өзінің шығышында түрмелерде мәшітлер, ғибедет орынлары бар десе де, Рауль Хазрат анды орынлар бик аз жерлерде, бәлкі Татарстан түрмелеріндегіне болырға мүмкін. Әйінді рус православ часовнялары көп түрмелерге қойылған, деді. Бұ үшіні кім башлап ерді деген сұрауға Рауль Хазрат, біз тәғдім еттік деп сөзін бұлай деп дәвам етті.
Біз өзіміз мұражағат еттік. Мен анда дұрыстан да ешірмәдім, әйттім, 90-шы иылларда енді бір қат біз мұнды келешуіні язған едік, тәғдим еткен едік. Федеральный службы исполнения наказаний тарафынан ол енді қабул етілген еді, ләкин ниндидер сәбәпләр арқасында біз келешуге қол қоя алмадық. Әйінді мына қазір біз бұ үшін алып барабыз, түрмеде отырғандар білен біздің почта арқылы да ілімтелер бар, біз аларға бандероллер білен, өзі біздің ердемлері бізні, пасылқылары бізні жіберіп тұрабыз, алар мұны білелер, алар мұны көрділер. Енді қануни іш болсын үшін келешуге қол қойырға керек деп, алар да бірнеге қаршылықсыз бұл келешуге шықтылар.
Шулай етіп, Русияның мүфтілер шурасы һәм Русияның түрмелер идарәсе хөкем ителгәннәр арасында рухи әхлаки тәрбия бирү, дини яктан агарту эшләре хакында килешүгә кул куйды. Бу килешү нәтиҗәсендә мусламаннар утырган Русия төрмәләрендә гыйбадат урыннары булдырылачак, дини китаплар кертү мөмкинлеге биреләчәк һәм дин әһелләре тоткыннар белән турыдан-туры очрашып, аларга вагазларын җиткерәчәк. Мүфтиләр шурасы рәисе Рауль Хазрат Гайнеттин фикеренчә, мондый мөмкинлек мусламаннарга төрмәдән җәмгыятькә файдалы кеше булып чыгарга нигез бирәчәк.
Русияның түрмәләр идарәсе белән мөфтиләр шурасы арасында имзаланган хезмәттәшлек килешүе турында Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйләде.
Бу безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклы да имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурурларыда куркаларны гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Пәнҗешәмбе Мәскәүдә интернетта кирилл хәрефле исемнәр эшли башлау уңайыннан тантана чарасы үтте. Интернетта исемнәр теркәүче халыкара оешма Русиягә кирилл хәрефле исемнәр куллану өчен .rf дигән беренче дәрәҗәле домен булдырды. Шундый ук мөмкинлек латин имласын кулланмаучы башка илләргә дә бирелә. Сугуд Гарабстаны, Мысыр, Гараб әмирлекләрендә интернет кулланучылар хәзер сәхифәләренә гараб хәрефләре белән язылган исемнәр бирә ала. Интернеттагы шушы яңалыклар белән Али Гыйльми таныштыра.
Кирилл хәрефле исемнәр өчен булдырылган РФ доменында әлегә ике генә сәхифә ачыла. Берсе Русия президентыныкы, икенчесе Русия хөкүмәтенеке. Пәнҗешәмбе хөкүмәт утырышында президент Дмитрий Медведев бу сәхифәләрне үзе ачып карауын әйтеп, Русияның үз телендә домен алган беренче ил булганын әйтте. Чынбарлыкта бу бик үк дөрес түгел. Сәгуд Гарабстаны, Мисыр һәм Гараб әмирлекләренә мондый мөмкинлек инде узган атнада ук бирелде. Хәзер алар да интернетта үз сәхифәләренә гараб хәрефле исемнәр бирә ала. Интернетта исемнәр теркәүче ICANN исемле халыкара оешма җитәкчесе Род Бекстрем бу мөмкинлекне интернет җәмәгатьчелеге өчен зур адым дип саный.
It's a very big move. The internet's been around roughly for 4 decades, and this is the first time.
Бу бик зур адым. Интернет инде 4 дистел тараҡ итә. Беренче тапҡыр төрлө халыҡларға домен исемнәрен үз телендә теркәү мөмкинлеге бирелә. Кирилл, ғәрәп, Ҡытай хәрефләрен ҡулланыусы халыҡлар өчен бу бик мөһим. ICANN мәгълүматына караганда, дөньяда интернет кулланучы 1 миллиард 600 миллион чамасы кешенең яртысыннан күбрәге көндәлек тормышында латинга нигезләнмәгән имла куллана. Оешма белгечләре фикеренчә, латинга нигезләнмәгән исемнәр саны киләчәктә арта барачак. Әлегә Русиядә кирилл хәрефләре белән ике генә сәхифә ачыла: президент.рф һәм правительство.рф. Хәзер башка дәүләт оешмаларының сәхифәләрен теркәү эшләре бара. Хосусый ширкәтләргә андый мөмкинлек көзгә таба биреләчәк, диелә. Әлбәттә, безне беренче итеп бу кирилл хәрефле исемнәр белән бергә татар башкортлар кулланган өстәмә хәрефле исемнәр дә теркәләрме дигән сорау кызыксындырды. Ягъни урыс телендә булмаган ә, ө, у, ж, ң, х хәрефләре кергән исемнәрне Русияның теркәү идарасы кабул итерме? Бер яктан караганда авырлыклар чыкмаска тиеш, чөнки бу хәрефләр Unicode исемлегендә бар. Шушы сорау белән без Русияның Lenta.ru порталы белгече Александр Амзинга мөрәҗәгать иттек.
Это очень сложно сказать, потому что зависит от технической реализации. В принципе, в теории, да, проблем у них возникнуть не должно.
Техник яктан проблем чыкмаска тиеш, ди Александр. Чөнки бу мөмкинлек кирилл имласы өчен генә түгел, латин булмаган башка имлалар өчен дә булдырыла. Ләкин чынбарлыкта нәрсә булыр, әйтү кыен.
Насколько это на практике работает, я не знаю.
Әлегә моны берничек тә тикшереп булмый, чөнки беренче булып Русияның рәсми оешмалары теркәлә, аларның исемнәре инде әлбәттә ши урыс телендә. Русияның элемтә һәм коммуникация министры Игорь Щеголев фаразына караганда, кирилл исемле сәхифәләр саны ел ахырына 25-тән алып 50 меңгә кадәр җитергә мөмкин. Бар рунет өчен бу сан зур түгел, шуларның күпмесе татар хәрефле булыр, әйтүе кыен. Ул арада кайбер татар белгечләре фикеренчә, Татарстанга бу кирилл доменына кызыгасы юк. Аның урынына ICANN оешмасына мөрәҗәгать итеп, та исемле мөстәкыйль домен теркәргә кирәк. Дәүләт булмаган төбәкләрнең андый домен алган очраклары бар, ягъни бу мөмкин эш.
Сүз оңайыннан бұ күннерді азатлық сәхифесінде нәқ шу хақта фикір білішу бара. Татарстанға ойырым дамен болдыру үшін кім қайғыртырға тиеш деген сұрауға сізді сәхифеге кіріп жауап бере аласыз. Онда дүрт жауап бар. Біріншісі Татарстан хүкіметі, екіншісі бүтін дүния татар конгрессі, үшіншісі мақсус түзілген ұйышма, һәм дүртіншісі ойырым дамен керек түгіл деген жауап. Рәхим етіп фикіріңізді айтыңыз. Сәхифе біздің адресі azatlik.org.
Интернетта латин хәрефле булмаган сәхифә исемнәре барлыкка килү турында алий гылми сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстанның сәүдә сәнәгать пулаты рәисе, кышын машина казасы кичергән Сергей Ефремов вафат. Минзәлә Татар дәүләт драма театры Камал сәхнәсендә гастрольләрен башлап җибәрде. Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев 95 яшен билгели. Бу темалар соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштырып үтә.
Кыргызстанның вазифадан читләштерелгән элекке президенты Курманбек Бакиев тарафтарлары илнең икенче зур шәһәре Ошта җирле хөкүмәт биналарын кулга алды. Миңгә якын кеше башта хөкүмәт бинасы алдында протест чаралары уздырды, соңыннан полиция белән тарткалашканнан соң бинага керде. Полиция кешелек ашылып күрсәтмәде, шул исәптән зыян күрүче кешеләр юк дип белдерелә. Протестчылар Бакиевның кайтуын һәм җимерелгән төбәк хөкүмәтен яңадан торгызуны таләп итә. Ош шәһәре вазифадан киткән Бакиевнең иң күп тарафтары булган шәһәр дип санала. Оштан кала илнең көньягындагы Джәләләбад һәм Баткен шәһәрләрендә дә ошаш каршылык чаралары узды. Кыргызстанда бүген булган каршылык чараларыннан соң Беларус хакимияте Бишкектәге илчесен иминлек сәбәпле кире иленә чакырды. Еврозонада икътисади кризисның Грециядан соң Испанияга да таралышагы турында буршулар дәвам иткәндә, испан хакимияте бюджет дефицитына каршы яңа икътисади чаралар күрәчәген белдерде. Испания бурычларын түләү өчен чыгымнарны киметергә җыена. Депутатлар алдында чыгыш ясаган ил премьеры Хозе Луис Родригес кризистан чыгып, икътисади тараккият юлына яңадан басачагыбызга шигем юк дип белдерде. Испан премьеры ил халкын моның өчен гайрат күрсәтергә һәм фидакар булырга чакырды. Испания премьер-министрының бу чыгышы дөнья икътисад базарына да җанландырды. Кичә биржа үсеш күзәтелде. Дөнья Кавказдагы Дагыстанның баш каласы Махачкалада машина шартлавы нәтиҗәсендә 8 кеше һәлак булды. Мәгълүматларга караганда, үлгән кешеләр телевидение антенна манарасын карарга барган кешеләр булган. Бу вакыйгада нилек кораллы кешеләр полиция машиналарына ут ашкан иде. Чыккан бәрелештә 4 кеше яраланды. Бүген Үзбәкстанның Андижан шәһәрендә булган канлы фаҗигада Фаҗигага 5 ел тула. Хукук яклаучылар 2005 елның 13 маенда Андижанның үзәк мәйданында җыелган протестчылар төркеменә иминлек көчләре ут ачып, йөзләрчә кешене үтерде дип белдерә хөкүмәт рәсмиләре. Анда 187 кеше үлде дип белдергән иде. Русия парламентының югары палата федерал җыен элекке совет илләреннән килгән мигрант ише агымын контрольгә алу өчен яңа тәртип кертте. Әлеге үзгәрешкә күрә визасыз Русияга кергән чит ил эшчеләре башта ише визасы алыр өчен бармак изе үрнәген бирергә тиеш.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак әйтеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның сәүдә сәнәгать пулаты рәисе гыйнвар башында машина казасы кичергәннән соң озак авырган Сергей Ефремов вафат булды. Республиканың Иглин районында құтыру ауруы булган төлке һәм ул тешләп өлгергән сыер юк ителде. Сыер хуҗалары дәвалана. Башкортстан шәһәрләрендә башка бер куркыныч авыруны, энцефалитны таратучы булган толпаннарга каршы көрәш чаралары башланды. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Республиканың сауда санағат палатасы рәисе Сергей Ефремов вафат булып калды. Ул быел яңа ел байрамдарын Абдак тау саңгыһы базасында үткәргәндән һуң Өфөгә кайтып килгәндә куркыныч аварияга осырагайны. Булкак авылларыга һәндә Ефремовның машинасы икенче машинага бәрелүдән хатыны менән кызы вакыйга урынында һәлак булды. Икенче машинаның йөртүчесе һәлак унда үлде. Сергей Ефремовка 52 яшь тулгайны. Ул ошо авариядан һуң каты сирләп озак авыргандан һуң вафат булды. Мәскәү чиновниктарына әйәреп башкортстандыклар да эш хакы күләме буенча отчет тота. Республика буенча прокурор Сергей Хуртин үз мөлкәте турында мәгълүматтар биргән. 2009 елда ул 1 300 000 сум самаһы акса алган. Хәләли Фити һә 3 000 000 сумнан ашыграк эшләгән. Сергей Хуртин үз декларациясендә гаражы һәм Нива машинаһы булуын теркәгән. Тормыш иптәше һә бүлеһәттән дә уңышлырак. Рено һәм Хондала елдерә. Иглин районы Олы Карамалы авылында котырган төлке малдарга һөҗүм итә. Бер һыйырды тешләп өлгерә. Авыл халкы кейекте тотып яндыра. Уның ярланган малды ла яндырып юк итәләр. Әле хуҗалар дәвалау курсы үтә, чөнки улар һыйырның авыруын әллә белеп, әллә белмәй торып һавып эскәндәр. Үләмәт авыл шураһы башлыгы Фәнил Хәсәнов үзе лә Аллаһ хилдар мал табибы булып эшләгән кеше. Безнең яктарда бундай хәл булганы юк ине ти ул.
Олы Карамалы авылына бер сирле төлке килеп ингәндә частный хуҗалыктагы бер һыйырдың тешнәгән булган инде. Буквально берничә көннән бу һыйыр сирләп китә. Авылдагы кешеләр күреп кала бу төлкене юк итәләр, шуннан кин яндыралар. Врачлар килеп диагноз куялар һыйырга бешенство дип атап. Бу һыйырны да врачлар үзләре авыл тизенә чыгарып, безнең катамогильниканы яндырып нитеп, шулай итеп һыйырны да юк итәләр инде. Бер машинага тешнәп өлгерә. Шуңа карамастан һыйырның хуҗалары бүгенге көнне профилактический укол алалар от бешенства. Мин байтак еллар уже ауылда эшләймен, 2000 елдан бирле. Мин үзем по образованию ветврач, 13 ел главврач булып эшләдем. Ошо сырда мин бер качанда мондай бешенство дигән сир безнең регистрация иткәне булмады моңа дидем. Районда профилактический саралар бик матур уровеньга куелган. Иглинский ветстанция советлар белән бәйләнештәләр, сибирский язвыга, кан алу, бүтән профилактический эшләрне эшләп контролар. Постоянно сибирский язваны тәбе ауылдарга абюрнер ялып чыгабыз да алар билдәлек шул әйткән сәгатьләрендә халыкның малын профилактический саралар эшләп битәләр, укуллар каза прививать итеп, менә шундый эшләр белән без постоянно заниматься кенә торабыз инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Һыйырдар котырган янлектардан хитланган кешеләр агастар япраклангас талпандардан яфалана башлай. Әле кала ярдәрендә урмандарды, парк сквердарда талпандарга каршы эшкәртү башланды. Республикала талпандардың әүде масары алдак хаклана. Оларды август-сентябрь айларында ла электрергә мөмкин. Шул ук вакытта төбәктә энцефалит хәвефе лә зур, ә санитар тазартыу кала халкын бөҗәктәрдән аралай. Үзәк белгесе Тамара Хәбибрахманова әйтүенсә, әле төп парктарда эш тамамланган, ял базалары кала яна эшкәртү
Апрель айында тышканадан обработкалар башладык. Тышканадан обработкадан соң инде договорларды крышать итеп, талпаннардан обработка ясадык. Әле дә команда продолжат эшләр безнең күп. Лечебные учреждениялар, база отдыхалар, парковые зоналарда эшләдек. Бүгенге көндә тагы менә эшкә баралар, ботанический сад территориясына баралар. Организациялар заключают договорларны безнең белән, алар үзләре оплачивать итәләр. Талпаннардан обработкалар обязательно кергә кирәк. Әлбәттә, әлеге вакытларда бигрәк Так күбәйделәр алар. Толпаннар белән укучылар күп. Быел менә башланды гына, былтыргыдан да караганда күбрәк укучылар.
Салават Юлаевка һәйкәл куюга Фатих Халыга ярты буасамаһа вакыт үтеп киткән. БАСР министрлар советының Өфөлә Салават Юлаевка һәйкәл кую турындагы карар кабул итүенә 45 ел тулды. Документты 1963 елның маенда имзалайлар. Ә Милли Геройга һәйкәл 1967 елда асыла. Ул Рәсәйдәге иң бөек атлы һын. Һәйкәлнең бөеклеге 10 метр, авырлыгы 40 тонна. Салават Юлаев осетин милләтле скульптор Сасланбек Тавасиевтың иң уңышлы эше. Оста уның өстендә 30 ел эшләй. Бик катмарлы һәм күп хезмәт талап иткән скульптура Ленинград заводында куелган. Һугыш елларында скульптор Сасланбек Тавасиев эвакуацияга Башкортстанга ебәрелә. Ул Сарлыбаш районында яшәй. Салават Юлаев образы белән дәүләт танышуы тап Сарлыбаш ярында була. Явгирдарды һугыш кагылтканда олылар уларга Салават Юлаев һамак һугышырга дигән наказ бирә. Ошо хәбәрне ишетеп калган Сасланбек Тавасиев Салават шәхесе менән кызыкхана башлай дигән фикер дә район музейы хезмәткәре Зәйтүнә Мөхәммәтьянова.
1941 елда Мәскәү ҡалаһынан эвакуацияланған яҙыусыларҙы художник тәрҙәтеп Сафонбек Тамасиев сәрле башҡа килә. Һәм ул бында беренсе тапҡыр Салауат Юлаев турында ишетә. Ул ваҡытта беренсе ханлы мәктәп бинаһы призывной пунктҡа әйләндерелә. Унда медкомиссия эшләй, ашхана, ятаҡхана булдырыла. Һуғышҡа китеүселәрҙе оҙатыу өсөн сафтарға теҙгәс, бер аҡһаҡал мәктәп тупһаһынан уларға: «Гитлерҙе еңер өсөн Салауат кеүек батыр булығыҙ, Салауат кеүек һуғышығыҙ», тип өгөт нәсихәт бирә. Салауат тураһында ишеткәндән һуң Тавасиев ул халыҡ геройы менән ныҡлап ҡыҙыҡһына башлай. Күп материалдар өйрәнә һәм үҙе өсөн Салауат Юлаевты аса.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин таныштырды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Сабир Өмөтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры Камал сәхнәсендә гастрольләрен башлап җибәрде. Камал театры 11-17 майда Куршак туе спектакле белән Төркиянең Трабзон шәһәрендә узачак 11-нче халыкара Кара диңгез буе театрлары фестивалендә катнаша. 14-нче майда узакка сузылган төзекләндерү эшләреннән соң Кәрим Тинчурин театры да ачыла. Театр Татар театры яңалыклары белән Саша Долгов таныштырыр.
Галискар Камал исемендәге Академия театры катнашачак фестивальдә Төркия, Болгария, Япония, Хорватия, Израиль, Грузия, АКШ, Украина һәм башка илләрдән 30-га якын коллектив үзләренең спектакльләрен күрсәтәчәк. Камал театры Төркиядә гастрольдә йөргәндә Тинчурин театрының тантаналы ачылышы була. Театрны төзекләндерү өчен 180 миллион сум акча тотылган. Чехиядән 36 люстра, Германиядән яңа келәмнәр кайтартылган. Минзәлә театры Казаннарға беренче спектакле мөхәҗирләрне 11 майда күрсәтте. Халык тамашаға зал тутырып килмәгән иде, шулай да җыелган халыкның берсе дә спектакльне ташлап чыгып китмәде. Мөхәҗирләрнең тәнәфессез уйналуын исәпкә алганда, әсәрдә күрсәтелгән татар милләте язмышы, Шуқындыру 1897 елдагы беренче халык санын алу, татар авылларының Төркиягә күченеп китеп, анда да бәхет таба алмаулары тамашачыны тетрәндерде. Мәхмүд Галәүнең Мөхәҗирләр романы 1934 елда Мәскәүдә русча басылып чыга. Шушы романы өчен Галәүне 1937 елда атып үтерәләр. Спектакльне караучылар фикеренчә, Минзәлә театрының мөхәҗирләрне сәхнәләштерүе зур батырлык, чөнки татарларның трагедиясын ачып салган мондый әсәрне башкала театрларында куярга рөхсәт бирмәсләр иде. Гомумән, Камал сәхнәсеннән рус-татар дуслыгын саклау максатыннан төшерелгән Зөләйха әсәреннән соң театрларда зур тәре таккан мәкерле попларны очратып булмый. Мөхәҗирләр әсәрен сәхнәгә Казанның Габдулла Кариев исемендәге Яш тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Аюпов куя. Романны сәхнә әсәре итеп драматург Мансур Гыйләҗев әзерли. Минзәлә театры мөдире Роберт Шәймәрданов әйтүенчә, башта алар мөхәҗирләрне куярга куркып тора, әмма күпләр курыкмаска киңәш бирә.
Чынлап та, бу бит Шуқындыруда бик Шуқындыру политикасына да без бик эчкә үк кереп китмәдек. Шулы халык саны алынганда да бик тирен үк без кергә тырышмадык, буны күрсәтеп үттек. Фактлар, романда язылганча фактлар. Менә әсәр шул кадәр сожиле образы белән төрелеп бирелгән, андагы берәү төрә-төрә биргән, менә шушы цензурадан, шушы политикадан качырыр өчен бизәкләп биргән әсәрем. Без шуларны әкренләп чыгардык. Төрле сүзләр булды, сез дөрес юнәлештә китмәгәнсез. Әсәр бит бу турда түгел, сожиле турында, фәкать сожиле турында гына диделәр. Әмма ләкин без бытовой әйбергә корылган әсәр чыгарасы килмәде. Андагы халыкның яшәешен башкалар күрсәтәсе, без зуррак проблема алдык. Халык язмышын, ил язмышын, татар язмышын,
милләт язмышын,
милләт язмышын алдык. Һәм дөрес эшләдек. Халык шуның белән дә ярата. Әгәр дә инде саҗидәгә генә корып әсәрен чыгарган булсак, бытовой әсәр килеп чыга.
Саҗидә төп образын.
Төп образ. Ә без алай итмәдек. Саҗидә образын кыргарак куеп, Софа образында безнең милләтнес, менә Софа образында безнең милләтне күрсәтергә тырыштык. Монсы инде безгә дә ошады, артистларга да аңлап уйнады. Ринат Айбовның аңлы рәвештә барган эше бу. Оттак тевелибез аның белән. Ни өчен дигәндә, инде сөйләсәм, без моның белән бөтен Татарстан әйләнеп чыктык. Бөтен Татарстан районнарында моны караган балалар мәдәният йортларында урыннар таба алмадык. Бик зур уңыш белән бардык. Һәр районда икшәр ишәр куйдык без моны. Һәр районда. Моның белән барып Уфага, моның белән барып Казанда инде без 4-нче тапкыр уйнабыз моны. Вот. Ижау каласында да бардык. Район центрларында 1-2 генә, ну, 4 район калгандыр. Ансы да урыс милләте күбрәк. Югары Сулан Зимнадовский районы. Бик күп ничә шәһәр мең мәктәп баласы, училище, студентлар карадым. Бик әйбәт әсәр булды.
Роберт әфәнде, менә мондый әсәрләр бит алар теге халыкны уяту, күтәрү өчен кирәк бит инде. Минзәрәдә театрга халыкның мөнәсәбәте ничек? Татарлар йөриләрме? Башка милләтләр ничек йөри?
Инде мин 18 ел эшләдем. Театр директоры булып, әле бер вакытта да Минзәрә халкы театрыбызга тискәре карашта булмады. Һәр премьерабыз безнең тулы аншлыклар белән үтә. Аннан соң Минзәрә халкы шушы театр белән горурлана. Кая гына барсак та, без Минзәрә тамашачысы белән башка тамашачыны чагыштырып карыйбыз. Безнең тамаша бик театраль. Бәлки менә шул 35 елдан бирле тәрбияләгәндер безнең театр Минзәрә халкын. Шундый халык бүгелмәде. Шундый халык Уфада. Гаҗәп интеллектлы театраль халык. Мин менә шул 3 шәһәрне чагыштырырмын. Театраль тәрбия йөзеннән. Даже башкала тамашачыларыннан да артык күрәм мин. Уфа бүгелмә Минзәрә тамашачы. Миллагы.
Хәзер бит инде син театрда яңа яшь режиссер да Дамир.
Дамир Сәнерханов. Ул инде бахтар менә Рәхәт Бекшәнтеев классын бетереп, безгә кайтты, мин аннан баш режиссер итеп алдым. Ул инде ике белемле артист белеме дә бар, югары режиссер белеме дә. Бик әйбәт кенә эшләп китте. Туфан абыйны мулла дигән әсәрен сәхнәләштерде. Бик яраттылар Минзәләдә дә, Шаулыда да, Казанда да. Репертуарын утып әсәрләрнең берсе ул. Аннан соң Кабир Ибраһимовның «Жүләр хатын хәрчәк алтын» дигән комиссияне чыгарды. Аның премьерасын алла бирса май ахырында була инде. Һәм шуның белән без сезонны
Дип сөйләде Сабир Өмөтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрының мөдире Роберт Шәймәрданов. Минзәлә театры репертуарында Мансур Гыйләҗевнең «Яратылыш», Гаяз Исхакыйның «Сөннәтче бабай», Остазбикә, Данил Салиховның «Уч төбендә өч егет», Аманулланың «Җырланмаган җырым син», Батулланың «Гашыклар кәмите» әсәрләре бар. Казаннарга тәкъдим ителәчәк Ренат Харисның «Күзләреңнән үбеп», Данил Салиховның «Өзелгән йөзем» әсәрләре сугышта җиңүнең 65 еллыгына багышлана. «Күзләреңнән үбеп» әсәре шагыйрь Фатих Кәрим язмышы турында. Әлеге әсәрне Казан тамашачысы 16 майда карый ала, 14 майда исә, ягъни бүген «Өзелгән йөзем», 15 майда иртәгә «Мулла» әсәре куела. Күз айларында Минзәлә театры «Мөхаҗирләр», «Мулла» спектакльләре белән Мәскәүгә сәфәргә әзерләнә.
Татар театры яңалыклары белән Казаннан Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Мәдәният турында сүзне дәвам итәбез. Татарстанның халык артисты 95 яшьлек Усман Әлмиев Явуз Иван басып алгач татарларда моң киңрәк тарала ди. Моңның керәшен татарларында күбрәк саклануын да әйтә ул. Бүген исә татарча опералар куелмауга да борчыла. Киләчәктә җыр язучы талантлар чыгар, халык талантсыз булмый ди. 18 май көнне җырчының юбилей кичәсе узачак. Әлеге чара алдыннан хәбәрчебез Наил Олан Усман Әлмиев белән очрашты.
Мине яшәр çiçekler evelen ziyalan yok min ulvesiden umar zaya kebek umar zaya
Усман Әлмиев «Юк мин үлмәс идем умырзая кебек, умырзая кебек» бойығып дип, бірінші тапқырмыннан 40 йыллар шамасы элек жырлаған болған. Әйтілген сөз атқан оқмы, әллә Усманаға өзі әйтмішлей ауруларға һәм ауырлықларға берішмәумі, 95 яшын тұтырған ақсақал бүгінде шат һәм зирек. Усман Әлмиевқа өз ғымырында бик көп жылы сөзлер де алқышыларда ишетергә туры килә. Кім дип кенә атамағаннар аны? Йыллар һәм жырлар дигән китабында урамда барганда таныйлар башмагым дип кычкыралар иде дип яза. Нәкъ башмагым Әлмиевне Казанда таныта да инде. Бу әсәр сәхнәгә 1942 елда куела. Халык аны бик яратып каршы алган, билетлар алдан ук әллә кайчан сатылып беткән. Күнгә шәһәр спектакль куела. Аның икесен кич, берсен иртән уйнадым. Шуннан соң бик популяр артист булып киттем ди Усман ага. 1944 йыл Усман Әлмиев Качалов театрының артистлар йорты залында Мәскәү бәйгесеннән диплом алып кайту уңайыннан зур концерт бирә.
Шунда Гадил Кутуйда утырды. Ул мин җырлаганда новатор, новатор дип кычкырып утырды колагымда әлләнең сүзләре яңгырый. Яңалык өчен татар халкында басып кына җырлыйлар иде. Ә мин хәрәкәтләр керткәнгә күрә, аннан соң исполнительский мастер суга күрә әйткән инде ул новатор дип.
Дип искә ала Усман Әлмиев. Кутуйның сугыштан Казанга соңгы кайтуы була. Әлмиев ул концертта татар композиторлары һәм халык җырларын башкара. Шулай да Усманага үзе дөньяга Сарман белән чыктым ди.
Сарман дип 20-ләре бездә әрәке иде бирләре. Мин аны 38-нче елны Захид Хабибеннән искәртеп, Мәскәүдә консерваторда укыганда студиядә алып, шуны гел җырладым. Зачетыным да аны җырладым народный песня урына. Сарман дигән ки минем кайткач мин аны гел җырлап тордым радиодан да. Мин алып чыккан җырлар бик күп. Менә арча көен җырлыйлар затканда, кайтканда мин аңар текст язып, арча көе куштым да, арча көе.
Мин башкармаган халык җыры ул еллардагы композиторларның әсәрләре дә юк ул дип тә әйтте.
Тормыш авырлыгын күрде, яп-яш көн булса да, шат күңелле, ачык йөзле, күрше кызы, ярлы кызы. Комсомолка Гүлсана Туплар шартлый дүния яңрый Йылдыз якты түн кара Мылтык алып, кылыч тагып Ак бандыга каршы бара Комсомолка Гүлсана Сугышта дошманнарының йөрәгенә ут сала, ләкин үзе яраланып, киң далада ятып кала, комсомолка Гүлсана.
Опера җырчысы буларак та татарның бөтен операларында җырлап чыктым ди Усман Әлмиев. Сугышка кадәр Казанда Кашкын, Галия Бану, Ирек, Фаус, Алтын Чәч опералары тамашачыга күрсәтелә.
44 yılında Şahir degen opera Minanda şul Musa Jalilin tırmışından yazılganı, Minanda jırladım. Ul opera anı Musa Jalilini nemisler yandıraları bağlama tilep opferdendu. Opera için işlegendir. Ul Jiganov'nın birinci operası Şahir. Ul anı sonundan Jalil'e küçirdi. Minanda jırladım. Musa Jalilini Uralov itip jırladım.
Usman Almiyev Jalil bilan yaxshi tanish bo'lgan. Qozonda da, Moskvada o'qiganda doralashganlar do'stlikka kursdoshi sababchi bo'lgan.
Bunda teatral texnikumda o'qiganda bizning kursda Xasiyatulli degan qiz bor edi Roza. Shuning bilan yerdi u, undan bola topdi Xasiyatullini. Mana shu shundan biz do'stlar bo'ldik. Ul o'ldingda Albir taning ismi. Podpolkovnik bo'lib o'ldi, Qozonga qaytib o'ldi.
Bu aralarda Jalil tiresindagi ığızığığa bir taraf tügül ol. Tik tuğan ilga şiğirleri qaytunu da ğımırı üzülümünü de unutmasqa kerek dey. Bugünkü opera sanatına kilgende ise Usman Almiyev yazılgan eybirler kub bulsa da Tatarşa operalar koymuşa Tatarını operadan bizdirip bitirdiler de bildirem. Bugünkü jırlarga da onun üs qorashı.
Zamanını tınlaştırgalıyım. Küyler yok bir tadır. Cüzür yazıcılar yok. Elbette kompozitorlar kubisi yok. Yaşlar hala gelip ilgirmegenlerdir. Vardır talantlar. Halık talantsız olmuyor. Çıgır ol. Hala birinden biri yokşu kompozitorları. Bizde işledi. Urus bulsa da Tatar müzikini Urus'ta yokşu bile der. Aleksandr Külçerov. Ucubul milleti bu inşa Urus. O Tatar halık küylerin folklorunu dik yokşu bile der.
Jir yazu üçin xalq küylərində ğırıf-ğadətlərini də folklorunu da yaxşı bilərgə kerakligini aytə. Munga da onun üz qarışı.
Tatar dağına tügül bit olmun. Mənə dürüst etmirlər. Mən tamam mung deyirlər. Tatar dağına tügül mung hər bir millətin özündə var. Çünki mən Moskvada qos konsertdə şərgə turu kildi. Mən tatar konsertləri jırlarım tatarski pesni. Sonra mən jırlay başladım. Pesni narodov. Ondan sonra Mirabay millətlərə köçdüm. Mənə şunlar görə Gruzinlərin özlərinin mungları. Gruzin ki yerəndim mən. Gruzin artistindən. Azərbaycanın özünə. Çuvaşın özüne, her bir milletin mungu özüne, Tatar dağına tügül mungu her bir millette var. Bizden mungumuz İvan Grozny Kazan'ın alğaç mungu kubirek kilgen çünkü ene kreşin Tatarlarında çoklangan. Onlar özleri Rus dininde. Onlarda şirkev de var. Onlarda mungu Galatsi de var. Şirkev bulgaç. Onlarda Tatar mungu saklangan. Niçin saklangan? Onlarda Rus mungu bulur atışlı. Onlarda Tatar mungu çünkü onlar Tatar milletinin İvan Grozny аларны чукындырса да алар татар булып калганнар йөрәкләре белән.
Усман ага үзе бигрәк тә итальян җырларына мөкиббән. Мәскәүдә Италиядә укып кайткан укытучы белем биргән аларга. Италиян җырлары үзләренең халыкшан башкаруына нигез итеп алган Белканто мәктәбе нигезендә туган йомшаклыгы белән күңелемә якын ди Әлмиев. 18-нче май көнне Татар дәүләт филармониясының концертлар залында булачак кичәдә Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев үзенең иң яраткан җырларын башкарачак. Белмим күпме җырлатырлар, мин кеш буе җырлый алам дип уены шыны белән бергә белдерә ул.
Oh, my God.
Татарстаннан халык артисты 95 яшын бәйрәм итүче Усман Әлмиев белән Ноил Олан очрашты. Франциядә Кан кинофестивале башланды. Франциянең көньягында Шәршәмбе 63-нче Кан кинофестивале ачылды. Дөньяның иң абруйлы һәм данлыклы кино бәйрәме 12 көн дәвам итәчәк. Анда бәйге кысаларында да бәйгедән тыш та дистәләрчә яңа фильм күрсәтәчәк. Чуарстан татарларының Мишер фольклор ансамбле Төркия башкаласы Анкарага очты. Ике дистәгә якын үзешчән артистлар халыкара Анкара яшьләр фестивалендә катнаша. 15 майда Латвия башкаласы Ригада Балтик татар партия бәйрәме уза. Мәдәни чарага Татарстаннан да бер төркем татар яшьләре юлга чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруга кермәгән бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресыбыз ozatlyq.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.